me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Komisioneri për zërimin në BE Johannes Han tha se udhëheqësit e BE-s nuk arritën të zbatojnë angazhimin e tyre për të hapur negociata me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Duke thënë se kjo është një zhgënjim ekstrem, Han u shpreh se tani BE duhet të sqarojë se sa serioze është angazhimi i saj në Ballkanin Perëndimor. Ai gjithashtu theksoi se vendimi negativ mund të sjellë pasoja negative në lidhje me destabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Siç u shpreha në Luksemburg, ky nuk është një moment lavdije për Bashkimin Evropian. Refuzimi për të pranuar progresin e vërtetuar do të ketë pasoja negative, përfshirë këtu dhe rrezikun e destabilizimit të Ballkanit Perëndimor me ndikim të madh në Bashkimin Evropian. Është përgjegjësia jonë që të qëndrojmë pranë vendeve, qytetarët e të cilve janë me të drejtë shumë të zhgënjur. Do të vazhdoj të bëj gjithçka që t'i mbështes. Integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE është dhe do të mbetet një politikë e rëndësishme strategjike në interesin tonë të përbashkët, tha Han në fjalën e tij. Kreu Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi ka folur para Komisionit të Ligjeve për ngritjen e SPAK. Ibrahimi tha se deri më tani janë përzgjedhur 15 kandidat për SPAK, 8 prej të cilëve e kanë kaluar vettingun pasi është kush për të bërë pjesë e kësaj strukture që do të luftojë krimin dhe korrupsionin në nivele të larta.
Në kuadër të këtij spektri detyresh na ka ngarkuar ligji, duke filluar me procesin e krijimit të prokurorisë posaçme. Duhet të theksoj që ne e kemi hapur garën për përzgjedhjen e kandidatëve për prokuror në prokurorinë e posaçme që në datën 7 janar. Po të bëni një llogari të vogël, në fakt është pothuaj 2 javë nga dita kur ne ulëm për herë të parë rreth tryezës si anëtar Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe kjo besoj që demonstron vullnetin ton dhe prirjen për të qenë sa më efikas, sa më të shpejt në kryerjen e kësaj detyre. Natyrisht që mund duket pak e çuditshme kur sot ne ende nuk e kemi prokurorinë e posaçme, por siç e dini, këto janë procese të përbëra ku ne mund të ecim aq sa mund të ecim. Ecuria e mëtejshme në proces varet edhe nga ecuria e procesit të vettingut. Ligji e thotë qartë që çdo prokuror që temërohet në prokurorinë e posaçme duhet të ketë kaluar vettingun me vendim të formës së prerë. Ne sot jemi në atë situatë kur kemi identifikuar dhe përzgjedhur 15 kandidatë, të cilët sipas nesh plotësojnë kriteret profesionale për të qenë prokuror të prokurisë përgjithshme, në fani të posaçme, por këta kandidatë do duhet të marrin edhe vulën e institucioneve të vettingut dhe vetëm 8 syresh kanë kaluar përmes këtij filtri deri në këtë proces, deri në këtë moment. Kështu që Këshilli do duhet të gjykojë se cili është momenti më i përshtatshëm për ta filluar prokurorinë e posaçme, duke pasur parasysh edhe nevojën që në këtë institucion të ri, pritshmëritë për cilin, siç e dini, janë shumë të mëdha, të shërbejë një numër prokurorësh që është në gjendje të përballojë ngarkesën e punës. Sa i takon burimeve njerëzore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ne jemi ende në procesin e plotësimit të personelit. Kujtoj që buxheti i Këshillit të Lartë Prokurorisë është aktivizuar vetëm në qershor, pra në vërtet jemi krijuar në dhjetor të vitit 2018, por buxheti ynë është aktivizuar në qershor dhe ne vetëm në atë fazë kemi qenë në gjendje të fillojmë procesin e rekrutimeve, i cili kryhet sipas procedurave të ligjit të shërbimit civil, që kërkon një farë kohë.
Mëtej kreu i KLP-s tha se nuk po bëhet vetëm vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve, por paralelisht është duke u bërë edhe një mini vetting për shumë zyrtarë të tjerë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ulur ndjeshëm parashikimin për rritjen ekonomike të vendit për vitin 2019 në raportin e fundit të pasqyrës ekonomike globale tetor 2019. Tashmë fondi pret që ekonomia të rritet me 3% nga 3.7 që ishte pritshmëria në raportin e prillit. Ky është institucioni i dytë pas Bankës Botërore që ka rishikuar në rënje pritshmëritë për ecurinë e ekonomisë. Pak ditë më parë Banka Botërore e çoi tregusin e saj në 2.9% nga 3.6 që e kishte parë. Rishikimi në ulje nga të dy institucionet u bë pasi të dhënat e Instatit 6 muaj të parë të vitit treguan se rritja reale u shpërgjysmuar nga mbi 4% në 6 mujorin e parë 2018 në 2.2 deri 2.3% në janar-qershor 2019, si rrjedhoi e efektit të rënjes së prodhimit të energjisë, tkurjes së ndërtimit nga mbarimi i projektit TAP dhe mbylljes së aktivitetit të lojrave të fatit. Shqipëria pritet që këtë vit të ketë ndërritmet më të ulta të zgjerimit ekonomik në rajon së bashku me Bosnjë-Hercegovinën dhe në të njëjtin nivel me Malin e Zi. Rekordin e mban Kosova me 4.2% ndjekur nga Serbia me 3.5%, Maqedonia e Veriut me 3.2%. Qeveria nuk garanton shpërblim për pensionistët në fund vit, ndonse në çdo fund vit të mëparshëm qeveria ka lëshuar dorën për këtë kategori, duket se në festat e dhjetorit, Ministria e Financave nuk ka përgatitur ende një fond të posaçëm. Ministria e Financave Anila Denaj, gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë për aktin normativ të buxhetit 2019, u shpreh se do të shihet ecuria e tregusve ekonomik deri në dhjetor për të parë mundësinë e një shpërblimi. Kërkesa për një fond për pensionistët në këtë vit është bërë nga kryetari i Komisionit të Ekonomisë Arben Ahmetaj, që pavarësisht argumentave të ministres së financave nuk ka hequr dorë nga ky premtim. Vitin që shkoi qeveria dha 5000 lekë të reja shpërblim për çdo pensionist dhe po ashtu edhe familjet në ndihmë ekonomike dhe personat me trajtim financiar të veçantë, paketë e cila i kushtoi buxhetit të shtetit 3.3 miliard lekë. Deri më tani qindra mijëra punëtorë nga vendet e Ballkanit Perëndimor kanë shkuar në Gjermani të punojnë përmes rregullore së Ballkanit të qeverisë gjermane. Nga ekspertët shihet si një sukses i madh që po përmbush nevojat e tregut gjerman të punës. Sipas Institutit të Ekonomisë Gjermane, në fillim të këtij viti kanë qenë të regjistruar afër 100 mijë vetë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilët punojnë në punë të thjeshta në Gjermani dhe 60 mijë të tjerë që kanë gjetur punë të kualifikuara. Por kjo rregullore posaçme e qeverisë gjermane, që u ofrua si mundësi për të reduktuar numrin e refugjatëve nga vendet e Ballkanit në vitin 2015, fundon në 2020. Më 1 janar pritet të hyjë në fuqi ligji gjerman për fuqinë punëtore, i cili rregullon me detaje ardhjën e fuqisë punëtore nga vendet jashtë BE-s. Për herë të parë mund të shkohet në Gjermani edhe me një vizë 6 mujore për të kërkuar punë, duke i mbuluar personalisht shpenzimet për këtë periudhë. Përveç kësaj, të rinjtë nën moshën 25 vjeç që kanë mbaruar shkollën mund të shkojnë për të kërkuar një vend kualifikimi për deri në 6 muaj, nëse matura e tyre i kualifikon për shkollë të lartë, nëse njohin gjermanishtën në nivelin B2 dhe sigurojnë vetë jetesën në këtë kohë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.